Radio Okapi.
Basango na biso, Lucie Mbanzimbula.
Okapi.
Mbote mpempo kwa elamu batataba mama bandeko bino baebo zali kulanda biso yoko likamali ya motu kali sale milelo na ntongo ogbagba wamba na nzela kincha sabandundu bato basa tobawe petu kumibale na ndambo bazuki. Likitali yelisangisa kiba ministra finance na DGDA o Lubumbashi lisuka kilelo wapiba ili kitaba manyola ki makambo maye makole kakao bituka bia bango. Basi baike ba mangomba mabasi bakutana kilelo na sepas awa na Kinshasa wapi balobela kilikambuli yebo yoka ni wakampala mpo ya mayimatali bozangi bopesi bitumbu na babuki mibeko baiba kuzwa kabasi na makasi botiama obike late awa na RDC bulebo sango sima ya mwa ntango moke. Yoko likama amotu kalisali milelo na ntongo ogbagba wamba na nzela kincha sabandundu boye yebisi baibazala kuesika alikama yoko minibus ebaluka kina ogbagba ena eye zomi oba kilometre le zomi na mibale na eloli ya kenge na etuka abandundu bato babale bawaki sewana oesika alikama pe basusu ntuku mibale na ndambo bako salisa ma olopitalo la kenge. Abe monganga Mark Lukanzu mokambi lopitalo lo na la kenge alobi koko sweza limpo ya kosali sabaili kama mpo lopitalo lozangi mino talantina asengi lisungili ya bakonzi mpo bako kabongo kosali sabaibazwaki likama tomo yoka nelobelia Belarmine Muyangi wa Radio Kimvuka na Lutondo.
On a effectivement
ya solo tozali na poko so ya kosali sabakoni pamba te lopitalo la biso lozwaka lisungite mwa famasi eke tozali na yango ekoki kokumba mukumba mwa basali makama baike boyete yango nde esali te minome ya biso misila na bongo tozali kosenga na bakonzi te bakoka kosunga biso mpo kozela bobele babembami baye bazali koya te ezali poko so moto moko awei okati ya basali likama totiaki nzoto to ya ye uebombelo ya malili kasi kino sika tozali kukuka kufuta mosolote pe bazali kutuna bisote totinda bakoni ipa Yesusu
transférer le malade
na district ya Sud Ubangi kuna na etuka Equateur district ena ezali yoko kati ya bisika wapi bobenda ni kati ya baimboka boko sale makamingi mpenza kati na etuka ye makama mansuka wapi makila matangaki masale makio ba territoire ya Gemena na Bujala kati ya bangbandi na bangbaka batopene na ntuku mibale bawe basi bazwami na makasi bakima bitumba batange mipene na nkoto zomi mpe biloko nzike bibebi sami bobenda ni bouti na makama mboma ndenge na ndenge Paul Richard Malengela yazo ama kikati na limpingali ya baibo kengi mpe basungi bato lieli kenda kikuna tolanda sango ya ye
matata mango mabandi uto mbuko to kama libona tuku motoba na mine elobi banzene neke ezalaki yambopo ya kuwela mabele malamu ozamba ya gundimba eye ekaboli bangbandi ba sektori ya bolingo na bangbaka o sektori ya bowansi lelolo ye bato bayikani ezalape misalami ya boluki mosolo bobola bobilenge bazangi mosala na babundi bakala bokolisi pe bowelani kati ya kabila ibale ata soki bayiki babalani epai na epai bo elobi emeri maboto mokambi wa societe civile ya Bujala ndenge yako ngambo ya Bowansi sektor ya Bangbaka o territoire ya Gemena awa baebisite mambimba akisi ya bokoko pe esimbi sipo ya bowele ni bwa bayi politiki ezalipe kokoli sabonguna Paul Kalanda mokambi wa bakumu ba Bowansi o territoire ya Gemena apaleli batoma babango baye bazali kosala eloko yokote po ya kozungisa kimia osuka po ya komisari wa district pe Mondelemboka wa Bujala matata mazalipe kokola zambili ya litioli ya bayangeli ba sektor pe groupement bo eyanopo ya kozungisa matata mana bango ba singite ndelo i la kisama polele kati ya mboka ina basombiti na bakambi pe bakanga bato ba bimisaki mbeba ina mbandaka Paul Rushama Lingela Radio Okapi.
Ekomi mbala ya misato tena mboka Kamina kuna na Katanga bapekisa na bayi mboka kotambola obile kubia mpokwa tompe couvre feu liyebisili ya couvre feu ena lipesa makilobilo leki mokano mouti na bayi bokengi na bolandi komisari ya district ya Olomami mwana mboka Dadi Mulundu alobi yoko limpinga lisangisi bapulusu baekolo na mpe basoda bafardc liko tambola mpo akosala londo kobandangonga ntuku mibale na mibale kino na tongo mpo ya kobatela baimboka tolanda ndimbola ya Dadi Mulundu na ilobeli ya Hippolyte Kalenga wa Radio Communautaire ya Katanga.
tobongisi misala mina mpo na bokengi kino suka eyenga ya suka ya mobu esengeli kobatela baimboka. Tosindi bato mpo na konyokolo baimboka te, soki bakangi yo kosala mangungu te. Ezali bandeko ya biso bosolola na bango na kimia mpe na boboto. Esengeli na bino mpe kosenzela ntango iso kobwaka miso zingazinga ya mapango mpo na kopesa sango. Soki omoni moto alingi kobotolo yo alo alo, to ati maboko na poshi ya yo, yaka koyebisa biso.
Esukaki lelo na ngumba Lubumbashi likitalie lisangisaki ba DGDA na ba ministre ya finance ya bituka binso bya RDC. Ba ilikita onleko ya mikolomi bale ba manyolaki makambo maike mingi penza makambo maye makoleka kao bituka bya bango. Ndakisa likambo litali ntalo ya mpako iye DGDA eko Kongola mpo ya bituka binso. Tokotika la naino sena etuka ena ya Katanga mpo ya kolobela maleli mabankolo masua na libongo ya Kalemi na ndenge motango mwa masua mayi makoutaka we kolo Tanzani mokutwi mingi penza masua mayi makome makaloso. Balo bakolo ba masua balobi masua mana mako ya lisusu tempo ba matisi ntalo ya visa mpo ya baimi mbongo ba ikolo Tanzani bakisa mpe matungisi oli bongo li akalemi wabi ba servisi le kantuku mi bale mokoka izwami oli bongo lina talantina ntalo aloso imati mingi penza uele kweye ya bolenge linteke ya suka ya mubu. Po ya kusukisa bo yoka ni bwa Kampala po ya maye matali bo zangi bo pesi bitumbu na babuki mibeko ba ye bako zwaka basi na makasi bo tiama obikelate kati na ekolo Congo Democratique. Bo yoka ni bo na bo tiama kamanzaka mwazomi na motoba sanza ya zomi na mibale ya mobunkoto ibale na zomi na moko kuna na ingumba Kampala na bakambi bikolo bia bitima binene. Boyoka ni bwango nde bo kutanisaki basi lelo awa na centre sepas na Kinshasa oyoko likindo. Ba ili sangali ya basi mpo ya kimya mpentombwa na boyoka ni na kona fed na koka fem Grand Lac. Tonanda moko kati ya bayi mangomba mana ba basi kolimbola. Lolenge boyoka ni bo na botia maobikelate ya zaine lobeli ya Jeff Ngoy Mulunda.
Nous luttons contre l'impunité de violences sexuelles.
Tous les kobunda pona likambo ya ko kangaka basi na makasi e pai wapi bazali ko kanga te bato babe bazali ko sala bobe bona pe ko tunga basi bana bazali ko nyon kwa ma misala mi adiso mizali ko tambola kasi to basi te na bokuta ni boye yangu e ko sali sabiso ko pesa bakonzi badiso mingi onzela ya ministre ya biso bosenga bwa biso na tina ya kotia omo sala maloba makampala maye basiaka bongo maboko uta mobuko tuibale na zomi na moko.
Talaka ndambo wa sangolo kotala lingala mpo ya mpo kwa alelo suka aposo elamu na bino bayi bolanda kibiso kasi bayi bolanda kibiso makati to kundole la bino te yoko likamali ya motu kalisale milelo na ntongo ogbagba wamba na nzela Kinshasa Bandundu bato basato bawe na likamali na mpentuku mibale na ndambo bazoki. Basi baike ba mangomba mabasi lokola boti kolanda bango bakutana kilelo na sepas awa na Kinshasa wapi balobela kili kambolie boyoka ni bwa Kampala mpo ya maye matali bozangi bopesi bitumbu na babuki mibeko baye bakozwaka basi na makasi botiama obikelate kati na ekolo Congo Democratique. Tosukia wa butika la malamu kimya pe boboto kati na mabota mabina.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.